Koreyalik amerikaliklardan so'rasangiz, do'stlik jomi allaqachon ta'mirdan o'tishi kerak edi deyishadi.
So happy.
Juda xursandmiz.
1976-yilda Koreya Respublikasi AQShning mustaqillik bayramida 18 ming kilogrammlik qo'ng'iroqni sovg'a qilgan edi. Koreyalik amerikaliklar vatanni qo'msaganida bu yerni ziyorat qilishga keladi. Ona zaminni eslatadi bu joy, deydi Koreya do'stligi qo'mitasi a'zosi Ernest Li. Los-Anjelesda yashovchi koreyslar uchun ona vatan timsoliga aylangan bu qo'ng'iroq qor yomg'ir, okeanning tuzli va nam havosi hamda noto'g'ri ta'mirlash oqibatida ishdan chiqqan edi. Koreya konsuli Yon Sun Shin bundan 3 yil avval jomni ko'rganida u yaroqsiz ahvolda edi.
The bell was not in the shape. Not just the shape.
Juda yomon edi ko'rinishi. Yuqoridan uzib qo'yilgan, yerda turardi. Umuman qaralmagan nazarimda. Koreya Respublikasi ajratgan kattagina mablag' hamda mutaxassislar yordamida Los-Anjeles ma'muriyati ta'mirlash ishlarini boshlab yubordi. Qo'ng'iroqni avvalgi holiga qaytarish uchun koreyalik mutaxassis Chai Don-hei hamkasblari bilan bir necha oy ishladi. Qo'shgan hissam katta emas, deydi u. Bu obidaga qarash bundan buyon Koreya do'stligi qo'mitasi zimmasida. Marosimda jom urushini eshitish usta Chai uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Qo'ng'iroqni 38 yil avval ustozim yasagan, men esa uni qayta tikladim. Xursand bo'lmay iloji yo'q, deydi u.
This is the soul of Korean people.
U koreyaliklar qalbini aks ettiradi. Xalqimiz tarixi, yuragi unda mujassamlangan. Vatanparvarlik, ota-onaga hurmat, do'stlik, bularning bari jom chalganida qalbimizda yangraydi, dedi konsul. Los-Anjeles shahar meri Erik Garsetti Koreya do'stligi jomi doimo a'lo holatda saqlanadi, deya va'da berdi. Qo'ng'iroqni qushlardan himoya qilish uchun to'siqlar o'rnatildi. Uni ta'mirlab turadigan mutaxassislar bo'lishini ta'minlaymiz. Ezgu tilaklar bilan bizga Koreya xalqi tomonidan ikkinchi marta hadya etilgan bu obidani asrab avaylaymiz, deydi rasmiy. Koreya do'stligi jomi yiliga 5 marta chaladi. Jumladan 4-iyul AQSh mustaqilligi kuni va 15-avgust Koreya ozodligi kunlarida. Dayan Moses, Shohruh Hamro, Washington.